Campus FM jippreżenta Abbord mal-Kursara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqgħu l-semija ta' Campus FM għall-programm ieħor abbord mal-Kursara għall-Pirati miegħi Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. L-aħħar darba semija konna bdejna nesploraw l-istorja tal-Kaptan Zelalic u wara li segwejna l-ewwel kif beda l-avventuri inizjali tiegħu, però ħallejnieh fl-1785 meta iffaċċa moment diffiċli ħafna meta kellu jiffaċċa anke rewwixta tal-ċurma tiegħu x'imkien lejn inħawi ta' Zante fil-Greċja. Però minn hemmhekk, kif ħa naraw illum, jerġa' lura lejn Malta determinat illi jerġa' jorganizza ruħu u jerġa' joħroġ għal iżjed avventuri u fuq kollox għal bżonn tal-qelih illi issa naħseb kien iktar urġenti minn qabel li jiem.
Ekku, aħu Zelalic turi u koll nasab il-karattru tiegħu hawnhekk f'din is-sena fejn dam. Kien għal baqalu xejh li fil-bastiment u qed jerġa' jaqbad jiddeċidi li jerġa' joħroġ. Kien hemm ftit problemi u li naħseb huma importanti li aħna niddiskutuhom għax dan Settembru ma baqax baħrin fil-port.
Ażgur.
Kulħadd telaq il-barra, kulħadd dawk li kienu tajbin diġà qegħdin fuq il-korso u daw anke mid-deskrizzjoni tal-ġurnal tal-bastiment hija importanti meta tibda tara dawn id-dettalji. It-temp qed mhux qed ikun ċerti, qed jitqellef ftit, għandhom anke sempliċement il-bastiment li qiegħed barra l-porta mar samxet. Jispjega l-iskrivan li qiegħed hemm ħafna mowġ. Qed jitqellef il-bastiment għandu imbatt b'saħħtu allura qiegħed ebdin hemmhekk jistennew imma li jtellgħu ftit baħrin oħra. Għax kull ma kellu kienu 85 ruħ. Li kien ftit għal bastiment għal korso, għalet nejt ftit, speċjalment meta titkellem fuq fregata ta' 32
kanun.
Għalet nejt ftit Manuel għax inti bastiment għal korso l-importanza tiegħu u li għandek biżejjed nies biex jiġġillu. Għandek biżejjed nies ukoll biex inti tħallihom fuq bastiment li ħataqbad. Bħala qiegħ ngħidu
il-skeleton crew
il-price crew biex jerġgħu baħru lejn Malta. U allura daw kienu problemi ċari. Iżda hemm id-deskrizzjoni kif il-lutenent Elija Mitrovic u Mariano Bardon jitlaw abbord u naħseb xi nral daw it-tnejn Zelalic ħa ftit kuraġġ. Elija Mitrovic huwa enigma għax kun jomu ifakrek f'Mitrovic il-familja. Iżda jidher li ma kienx jiġi minnu. Imma huwa enigma, ġifieri r-riċerka fuq għadha trid issir, imma dan Elija Mitrovic dejjem insibuh abbord. Mariano Bardon, infatti, semmejni fil-programm ta' Picasso, dejjem issibu idur l-emmolaw, u dan Mariano Bardon tela abbord ma' Zelalic. U minn hemmhekk għatawa li jiġdu lejn l-Afrika, l-Afrika ta' fuq.
Raqas marru lejn l-Vant, marru lejn l-Afrika.
Jibdew mill-Afrika dejjem issiba di kont issiba li marru lejn l-Afrika ta' fuq.
Dejjem skuż.
U tista' tgħid warming up, iva. U tista' wkoll tgħid biex jekk qatt jinqala problema fir-rigward tat-Tribunale degli Armamenti, huma jgħidu li marru lejn l-Afrika ta' fuq imma mbagħad ir-riħ tefaħħom lejn il-Vant. Dejjem ftakar li għal potenzi internazzjonali il-Maltin ma setgħux jersqu lejn il-Greċja. Kif qegħdin naraw aħna kienu jersqu u jersqu bisħieħ lejn il-Greċja. Ma l-ewwel il-problemi baqgħu għaddejjin, jiġifieri għax kif qed ngħid da anke qegħdin waqfu bastimenti Griegi jaraw jekk hemm xi ħadd irid jitla' magħhom. U infatti jekk għamel mill-ewwel ta' qegħdin nitkellmu ġifieri fl-ewwel ftit ġimgħat naħseb kienu 22 ta' Settembru, jiġifieri kważi 8 ijiem wara li telgħu minn Malta, jifqu ħdejn dan il-bastiment Grieg u tellgħu erba' baħrin. Imma li huwa interessanti hu li jkun hemm ċertu wieħed Onorfio Ferro. li xtaqt nitkellem ftit fuq u biex tara wkoll xi problema kienet ikollu il-kaptan biex jisu jikkontrolla l-bastiment. Dawn Orfio Ferro beda jaqla l-problemi. Igerger, werza u jgħajjat. Ġifieri qegħdin nitkellmu d-deskrizzjoni li fl-11 ta' bil-lejl da l-uffiċjali Franceschi jarrestaħ jorbtuħ bil-ktajjen u da fil-ktajjen jgħajjat u jwerza jgħajjar il-żela li xu jgħidlu dak li ma spiċċawx il-Griegi waqt it-tixwixa li ġratlu ftit xhur qabel ħaj jispiċċaħu. U da, s-intendint, an unhappy crew is not a good crew, kif jgħidu l-Ingliżi, u innexxielhom jikkonvinċu l-kaptan Griek li kienu għadhom kif ħadulu erba baħrin li isma' ħudinna għal da. U hekk ġara li dawn Orfio Ferro infatti ma baqax abbord. Xorta li xtaqt insostni għaw dawn Orfio Ferro kien ilu għaw Malta snin, jiġri dan sibuħ ibaħħar fl-1774. Ma kaptana ġbir kien mill-Isla, ma nafux sar minnu, ma jirġax jider, imma da jider li ħelsu minnu baxbax fuq dan il-bastiment.
Jider li forsi anki kien sarda xej mentalment instabli għawne.
Ħafna, iva.
Xaħġa ħaġa ġara, ux biex.
L-istress tal-gwerra insibuwa ħafna drabi għanna każijiet ċari, abbor, speċjalment wara xi battalja qalila. Għanna każijiet ċari fejn imorru il-Sagran Fermerija meta jiġu Malta u jiġu ċertifikati literalment li mentalment mhumiex stabbli.
Dak li l-lum ngħidu lu post-traumatic stress disorder.
Eżatt.
Hemm kien imma ovvjament ma kienx.
Ma kienux jagħmlu
bl-istess.
X'kien.
Sewa, mela minn hemm issa ħajrħula lejn lill-lvant tal-Mediterran, fejn fil-fatt irridu jmorru.
Irridu jmorru kif dejna ngħidu. U mal-ewwel jibdew jaqbdu il-bastimenti. L-ewwel ħaġa li jagħmlu hija jsibu xambek żgħir. U mal-lowel siru li għandu kaftan Grieg, il-baħrin Griegi, u allura ma jistaw missu xej. U mal-lowel il-kaftan Grieg orjom passaport tal-Gran Mastru Rowan, u xin jara da zela li ċinduna li da kien falt. Li kienaw ħafna minn daw, u iżommu dan il-xambekkin, iġwiri xambek żgħir, iżommu biex imbagħad jara. Ġorru mi għawlej Malta jara jistax jiedu billi dan għandu passaport falsi inti kellek id-dritt li tieħu l-bastiment avolja kien fojt. Iżda waqt li kienu għedin jagħmlu dan kollu jaraw tartana fil-bot u hawnhekk jibda jieħu jisu jinnimmaġinaħ jibda jikkalkula isma. Minn dan nista' nieħu X amount. Minn dan nista' nieħu ħafna iktar. Jabbanduna x-xambekkin u jduru għal din it-tartana. U infatti jaqbdu din it-tartana malaj ma tantx idumu, iżda bdew jisparaw fuqha biex iwaqfuha din it-tartana.
Ma rridix taħrablu.
U di kienet ħad tkun il-problema li kienu ħajfaċċjaw xi baħrin minn tiegħu. X'ġara? Ħassoltu kif dejjem ngħidu inti għandek bżonn ekwipaġġ ta' priża. Jiġifieri dan l-ekwipaġġ inti tqabbad. Erba, sitta, baħrin biex jitilgħu fuq dan il-bastiment li għadha kif qbad. Interessanti ħafna huwa dettall żgħir li ftit insibuh u li żgħela li ċjati mapep tal-Mediterran, kumpass u ikel lil dan iċ-ċurma tal-priża biex jitilgħu fuq din it-tartana u jtihom l-ordni biex jimxu warajh. U dawn edin isalpa u edin jimxu wara ħadda kienet issir ħafna li inti mbagħad kienu jispiċċaw flotta żgħira żewġ bastimenti tlieta jaħdmu flimkien. X'jiġri? It-tartana meta bdew jippruvaw waqfuha kienu laqtuha. U di bdiet tagħmel ħafna ilma.
Bittereq
bil-mod u irrealizzaw l-ekwipaġġ tal-priża li isma' ma tantx għandna ċans nibqgħu nimxu wara l-kaptan tagħna. Ħanaraw x'ħanamlu, x'għamlu. Abbandunaw il-bastiment, daħlu ngħidu fid-dajsa ħafna iżgħar li kienet tkun il-kajjik ta' tartana, bl-Ingliż ngħidu la lifeboat kważi, u daw jitilgħu dawn il-Maltin kif ukoll il-Griegi. Qegħdin jippruvaw jagħtu sinjal lil-żela li ċu l-bastiment il-kbir tiegħu da ma jindunax bihom u daw jiswitchaw jaqtaw album għax ma jifilħux ikomplu jaqtfu biex ileħqu mal-bastiment il-kbir. U jaqtaw għal jisma l-unika ċans li għanna biex insalfaw għax issa mannix ilma mannix ikel li ninżlu l-art l-Eġittu. U għawek kif il-fortuna tinbidel.
Mżgur.
Fejn inti filli qed iddur il-Mediterran taqbad il-priża ta' bnedmin, taqbad l-iskjafi, issa inżilt fuq l-art tal-għadu, imdawwar bladu ma' kullimkien m'għandekx bastiment il-fej taħrab u inti tispiċċa maqbud. U hekk ġalhom dawn il-Maltin fuq il-kosta tal-Eġittu fil-villaġġ żgħir li jiena provajt kemm provajt għadni m'għandniex irix insib fejn kien eżatt ma' viċin Lixandra matar dawn jinqabdu mit-torok temmek. Nkellem l-Eġizzjani temmek biex nkunu eżatti minnis tal-post. U dawn il-Maltin jispiċċaw skjavi. U il-Griegi li kienu qalu l-Maltin li kienu Griegi, daw f'daqqa waħda jbidlu l-verżjoni tagħhom u jgħidu l-torok li huma torok. U sintendi ma jistgħux jinqabdu.
Però torok n-nies tal-post memruhomx.
Le, n-nies tal-post memruhomx il-fidi Griega dejjem dejjem dejjem
Hopkins. Ġifieri xorta spiċċaw fil-jasar.
Xorta spiċċaw fil-jasar.
Anke daw kienu fieri.
Ma nafux daqshekk xi ġralhom, imma l-iktar ħaġa interessanti hija fuq żewġ Maltin. Li l-istorja tagħhom hija fost il-ftit jew fost il-ħafna dejjem l-istampa mhijiex daqshekk ċara ta' kemm kienu jiġu lura minn daw l-iskjavi, Bernardo Caruana u Carlos Cambri, li daw ħbow xi flus fuqhom. Daw immaġinaw qegħdin daw sa jafu l-iskjavi. Qegħdin l-Eġittu, qegħdin imdawrin mill-għadu, jippruvaw jikkonvinċu l-issit tagħhom il-ġdid li jisma' għandna xi ftit flus, ħanħalsu. Għal-rilax tagħna, għal-ran tagħna. Ħuduna Alexandra. Għax nafu li hemm xi assisin li jistgħu Franġiskani li jistgħu ikomplu jitukhom il-flus u iħarbuna.
Da dan kien ikollok l-ordinat religjuż kattoliċi appuntu għadin hemmhekk biex jgħinu f'dan il-proċess.
F'dan il-proċess. U dan huwa każ ċar ħafna ddokumentat fejn daw jiswiċċaw Alexandra. U imorru għan dawn il-Franġiskani u dawn il-Franġiskani komplu jżidu il-flus l-sit ta' dawn iż-żewġ Maltin u mbagħad iħarbuhom baxx mill-Lixandra fuq bastiment li kien sejjer lej Levorno f'nofs ta' baħar jaqilbu l-bastiment tagħhom fuq bastiment Ingliż u mbagħad jerġgħu jaqilbu fuq bastiment ieħor minn Ragusa u fl-aħħar Bernardo Caruana u Carlos Cambri jerġgħu jiġu lura Malta.
Tsibbu għom il-Lazzaret fifrar tal-1786.
U da' mu ġejjin, da' din nitkellmu li it-tartana għabduwa lej settembru. Imma idna xilom jiġu lura.
Literalment bid-dajsa.
Eżatt.
Nifqu għal ftit mużika u nkomplu l-istorja tagħna hemmhekk. Allura l-semija ta' Campus FM għal-programma bord mal-Kursara u l-Pirati fejn jina u li mill-lum qegħdin inkomplu nsegwu l-avventuri tal-Kaptan Zela Liċ u anke ċ-ċur Matiegħu. Qabel ma waqafna għall-waqfa tal-mużika rajna kif żewġ membri tal-ekwipaġġ spiċċaw l-Eġittu mbagħad minn hawn minn hemm nexxilhom jeħilsu lilhom infushom u jerġgħu lura Malta, però x'kien qed jiġri minn Zela Liċ sidattant.
Għawek u interessanti li il-ġurnali jispiega li da' Zela Liċ it-tartana li ftit tal-mutilu tkellimna li kienet erqet u beda jistennija. Infatti jibqa' jistennija għal ftit ta' ġranet iżda meta jara li muġejxej dan jiddeċiedi li jisma' mela intilfet għax kienu jiġru daw l-affarijiet. U jaqtaħħa lej gżira li fid-dokumenti tal-perjodu jsejħu la Provenzala li qiegħda bejn Kreta u Rodi u Ċipru, l-emmek dawn il-ħafna gżejjer li jem zar-zar, li kienu perfetti għal-Maltin, għala, għax ma kienx ikun hemm min jiddefendihom, kellek li l-mafrisk, kellek li njam biex inti tkun tista' ssajjar, u inti stajt tella l-bastiment hemmhekk u jisek terġa' tlesti il-bastiment. Dawn il-bastimenti kienu jaqilgħu ħafna fihom, jiġifieri il-ħbula trid tirranġhom, trid terġa' tihom ix-xema, trid terġa' tihom ix-xaħam. Forsi qatt ma tkellimna fuqha, kienu kun hemm ammonti kbar ta' xaħam abbord li jintuża kemm għall-ikel. Biex fil-minestra jew anke biex sempliċement taqli il-laħam malaj. Imma wkoll biex inti tidlek il-ħbula ħalli inti tkun tista' meta tuża l-ħbula tiġbed il-ħabel biex tolli l-qluħ jew twaqqa' l-qluħ. Dejjem inti forsi ftit nitkellmu dwarha. Jekk inti l-bastiment tiegħek ikun tip-top, jiġifieri, li inti waqt battalja qiegħed tiġri wara tartana, eżempju, u inti l-kaptan jew it-timunier jagħti l-ordni li tolli l-qluħ ħalli jieqa' fil-bastiment malaj, kważi tafas il-break. Inti trid tkun ikollok il-ċurma tajbin biżejjed li jieħdu l-ordni. Imma wkoll il-ħabel ikun jizloq biżejjed mill-blokok ejja ngħidu hekk biex inti tolli l-qluħ malaj u jitla malaj u inti tieqaf. Anka sempliċement biex tispara kanun. Jekk inti tispara kanun bil-qluħ imniżżel kollu, x'inti spara l-kanun ħadd qabbad il-qluħ. Ħadd toħloq pandemonju sieħ. Allura inti xin ara
Hemm teknoloġija u xjenza sħiħa wara dan kollu.
Ma tantx nifmuha di taħ.
L-aġġettiv bl-Ingliż li jiġi nifmuh hija nimble, dik l-aġilità għalkemm hija oġġett pjuttost il
pal-gazell,
dik il-każi l-eleganza u su tkun rapidu biex tiċċaqla.
Biex taċċaq.
Ġej no wonder li t-toqgħod tieqaf kultant din biex toħsib dan kollu. Kellha ma tkunx effettiv.
Ma tkunx effettwit u mhux ħadd tagħmel profitti. Jiġifieri aħna għandna
ta' għall-Sirja waru minn
tispiċċar. U hekk għamel dan żela li ċwaqaf fuq il-gżira
ta' Provenzala.
U hemmhekk qegħdin nieħdlu f'Ottubru. Anke l-maltemp, jiġri dawn huma affarijiet li u ktara kemm kien determinat li patti għal dak li kien tilef fis-sajf f'dak is-sajf ftit xhur qabel.
Kif edna qabel dan li għaddi Settembru dejjem qed iżdied anke r-riski tiegħek mhux jiġifieri.
Dejjem. U iktar strapass fuq il-bastiment tiegħek. Għax il-maltemp huwa iktar b'saħħtu, ir-riħ huwa iktar b'saħħtu, għax anke sempliċement ir-riħ li iqattalek l-uħ. Trid terġa' tħitu, trid terġa'. Dawn affarijiet li forsi ftit ġiri nikkonsidrawhom.
U nimmaġina, ma nafx għandix raġuni mgħid li inti li anke l-ammont ta' biċċiet tal-baħar li għaddej ma nbidi terran xiftit u jibdew jonqsu wkoll. Ġifieri anke l-ammont u t-tip ta' priżi li ħassi probabbli mhumiex tal-istess skala u kwantità tas-sajf jisu.
Xafra taqta' miż-żewġ naħat man. Għax kif qed tgħid inti perfettament li jonqos il-bastimenti jonqsu barra fuq il-baħar għax tintendi il-periklu jiżdied. Iżda hija tajba wkoll għax il-bastimenti navali militari torok jerġgħu moru lura l-port. Allura il-merkanti li kienu bil-forsi li jagħmlu ċertu vjaġġi speċjalment ta' ikel, issa m'għandhomx min jiddefendihom.
Min jifdalu iktar eri biex ngħidu hekk għal dak tip ta' attakki.
Għal daw it-tip ta' attakki u dik
dinamika interessanti ħafna minn kif tiżvol.
U raġuni għaliex tela li ġbaqa' barra. Infatti ħa naraw ukoll ma l-ewwel dan l-ewwel ħaġa li għamel x'indaħal Provenzal sab-bastiment żgħir tork li bat il-fellukka u l-kajjik tiegħu. Immaġinaw ma inti għandek il-fregata għal-kbira. Mbagħad għandek jisu bl-Ingliż auxiliary craft. Ta' kajjek u fellukka, ġifieri tnej bastimenti żgħar fellukka ġieli sibna kaptana li tilqu waħedhom biha. U da idawqar jew iwaqqaf milli joħroġ mill-port dan il-bastiment żgħir tork. Dan il-bastiment żgħir tork ġietu tajba għax kien żgħir, imma kellu fuq tmien merkanti torok, imma kellhom Zowġ boros mimlijin flus. 2000 piastra levantina li mal-ewwel kienet abda tajba.
Provvidenziali.
Ija, provvidenziali, provvidenziali so. Ġewwa Provenzala.
Eżatt. Tajjeb, minn hemmhekk il-fejn jimxi?
Minn hemmhekk jibqa'
ibaħħar
lejn Ċipru. Iġviri ara kemm qiegħed fil-font tal-Levant hija ngħidu fil-qalb.
Suppost
mhux qiegħed. Suppost mhux qiegħed fl-istonku tal-monstru li kien l-Imperu Ottoman jekk noħduha mill-lenti tan-naħa Maltija, qed nuża terminoloġija ħażina ħafna fl-istorjografija.
Tuża terminoloġija tad-dokumenti.
Eżatt. U il-bastiment Santa Maria, San Nicola e Santa Catarina li kien fl-14 ta' novembru.
Dak l-isem tal-fregata tiegħu.
Kien l-isem tal-fregata tiegħu. Fl-14 ta' novembru, Punto Sant'Andrija, li jiġi il-pont eżatt ta' Ċipru, e kważi miss mal-Anatolja.
Dik il-biċċa li hija letteralment jisat Turkija.
Turkija, dik hija fuq il-mappa jekk taraw, eżissemmija taraw hemmhekk.
Il-vant ta' Ċipru sewa, qed immaġinaj.
Hemmhekk fl-erba' u nofs ta' filgħodu il-gwardja arriva, jiġri dak kien ikollok xogħolok biss kien ikun toqgħod fuq l-arblu fuq.
Il-lookout.
Il-lookout, il-lookout bl-Ingliż, il-gwardja arriva tara jekk tara x'bastiment. Kien xogħol tajjeb għax kont ħadieħu ċertu perkaċċi. Iva, bonus jekk inti tara l-bastiment li ikun ta' suċċess meta jingħabad. U jaraw Londra. Londra mhuwiex il-belt kapitali tal-Ingilterra.
Ħelek tajb il-ħafna.
Minn Ċipru tara Londra. Imma Londra hija t-tip tal-bastiment, huwa tip tal-bastiment li kien ħajkun tajjeb għax minn li merkanzija.
Ora, jiġri hija frigata jew biċċa tal-baħar primarjament merkantili.
Primarjament merkantili, iżda kienet tiġi kienet tajba biżjed biex tiġi difiża tajba b'ħafna kanuni. Jiġifieri dak ifisser li l-battalja ħatkun qalila imma ħajkollok il-profitti. Mal-ewwel żela lix tal-ordni biex il-lestu għall-battalja. Il-estu għal-battalja x'kien jaf li hemmhekk hemm biċċa tal-baħar li kienet ħaddieħ ftit profitti mhux ħażin. Mal-ewwel x'in feġġet ix-xemx il-Londra kienet viċin il-kanuni ta' Zelalix beda jispara kanunata wara kanunata kif ukoll il-Londra ukoll bdiet tispara fuqhom. Imma bdiet tispara fuqhom bil-mitralja. Bl-Ingliż jgħidu la grape shot, jiġifieri flok balla sħiħa ikollok biċċiet żgħar ta' ċomp. Li jinfirxu kif inti llum center tal-kaċċa. Hekk ikollu biex jiftaħ ħafna u inti qed iqatta il-baħrin kollha ta' Zelalix biex sintendi daw ma għax inti brutali ħafna inti dak il-baħrin qegħdin bil-grappling hooks jiġifieri dal-ganċijiet kbar dal-ħadid biex inti titfa' fuq il-bastiment tal-għadu u tiġdu lejk. Il-battalja baqgħet għaddejja sal-10 ta' filgħodu. Ġifiri mill-erba u nosta fil-ħodu sal-10 din il-battalja għaddejja. Ġifiri tant kemm kienu għadin viċin ġoxuxin li beda jaqgħu l-arbli u l-attrezzi kollha tal-Londra bdiet taqa' fuq il-bastiment ta' Zelalix u mbagħad ġew letteralment maqbudin fl-imkien oqda sħiħa fl-10 ta' fil-ħodu it-torok jarrendu, iċċiedu għal Zelalix. It-tabib mal-ewwel jaqbes fuq il-bastiment tal-għadu biex jara eżattament xini s-situazzjoni u s-situazzjoni kienet li minn 20 tork 10 kienu mietu waqt il-battalja. Iżda abbord Zelalix isib ammont ta' affarijiet li kienu importantissimi għalih. Jiġifieri kien hemm ħafna laħam ħaj, jiġifieri muntuni perfetti għall-ikel, kien hemm qasel, kien hemm
il-butir,
il-fażola, sesame seed li kienet xi ħaġa li kienet importanti ħafna li tinqabad kien jintuża ħafna għall-ikel. Zelalix x'in jara dan jagħti l-ordni li l-laħam ħaj kollu jinqatel biex il-baħrin jikluħ. Li kienet forsi l-ewwel darba li dawn il-baħrin qegħdin jiklu biċċa laħam friska wara xi xarej.
Forma ta' barbecue.
Forma barbecue tajjeb. Imma wkoll interessanti li qed jipprova jaġevola għall-baħrin li kienu għadhom kif bagħtu ħafna. Iżda dan il-bastiment kienet jereq li kienu kif qabdu ġarrow kollox u hawn nieżel fil-gabina jsibu ammont kbir ta' flus Uġa ħaġa ħafna interessanti, flok jizommu għalih zelalit biex jaqsmu mal-baħrin, jaqbat u jitfaw fil-kaxxa, il-kassa dei santi, iġifiri, li kienet il-kaxxa tal-karità. Li jinti titfa dawn il-flus hemmhekk xinti ġilura Malta ġeneralment kienu jtuha jew il-Madonna tal-Karmnu tal-Belt, jew l-artal tal-Kulċifiss ta' Bormla, jew inkella l-artal ta' Trinitarji tal-Isla, li daw kienu qed jixbru l-flus biex jekk qatt xi darba ta' skjaf dawn il-knejjes kienu setgħu jgħinuk biex inti tixbor
il-insurance policy.
Iva, forma ta' insurance. U għawwek naraw li bil-mod il-mod zella li ċinduna li wara battalja bħal din issa din f'Novembru iddeċida li jerġa' jiġi lura Malta u mal-ewwel salpaw lej Malta, infatti imorru Zante llum Zakintos u mbagħad lej sqallija, imma lej sqallija Capo Passero Gejtano Żarb minn Bormla imut abbord. Li huwa interessanti u li jkollna deskrizzjoni li dan Żarb kellu 8 sena Manuel abbord. Turi u kol kem kienu il-Bahrin kienu.
Ta' venerabli għal dak it-tip ta' attività.
Għal dak it-tip ta' attività, ta' venerabli ħafna. U lej Capo Passero, Żarb imut, iżda fis 26 ta' Diċembru ta' l-1785 il-fregata daħlet lejn Malta, lejn ġewwa Mar Samxet, iżda żelaliċ Avolja kien għamel suċċess żgur bella lill-Baħrin tiegħu għax għallhom le. Mhux biżejjed. Ftit ġimgħat hawnhekk ħanerġgħu noħorġu.
Sewa. Hemmhekk nifqu għallum semmija tagħna ħalli l-programm li jmiss inkomplu segwa l-avventuri ta' żelaliċ u ċ-ċurma tiegħu. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu abbord mal-Kursara u l-Pirati. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Butiġiċ. Privateer, we will go. Privateer.